นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติตินาโอโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาภาษาทะของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็เป็นวันแรม8ค่ำเดือน3ซึ่งเป็นเดือนที่เกี่ยวแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนมาฆบูชาแต่ว่าปีนี้เป็นอาทิตย์ขมาศก็เลยไปจัดวันมาฆบูชาในเดือน4ขึ้น15ค่ำเดือน4ที่จะถึงนี้วันนี้ก็เห็นว่าท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมากันมากหน้าหลายตาก็ถือโอกาสที่จะส่งความสุขให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าความสุขนั้นใครๆก็ต้องการแต่ว่าบางทีก็ไม่เข้าใจในเรื่องของความสุขว่าสุขนั้นมันเป็นอย่างไรดังนั้นจะให้คำนิยามความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขก็คือความสบายหรือความสำราญเพราะฉะนั้นความสุขท่านจึงบอกว่าเขาแบ่งไว้4ประการหรือว่า4ประเภทหรือว่า4ฝ่ายไอ้2ฝ่ายเนี่ย2ฝ่าย2ประเภทประเภทที่1ก็คือความสุขทางใจไอ้ทางกาย2ประความสุขทางใจทั้ง2ประการนี้เป็นของคู่กันฉะนั้นความสุขทางกายมันเป็นอย่างไรความสุขทางกายก็ความสุขที่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นความสุขที่เกี่ยวข้องกับกามสุขหรือว่ากามคุณทั้ง5กามคุณทั้ง5นั้นมีอะไรบ้างกามคุณทั้ง5ก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีผิวหนังเรียกว่าร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นความสุขอันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็เสพอยู่แล้วแต่ว่าการเสพนี่บางทีก็ถ้าเสพไม่ชอบธรรมก็อาจจะทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าเสพโดยชอบธรรมก็จะทำให้ความสุขเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราดังนั้นเสพโดยชอบธรรมนั้นเป็นอย่างไรท่านสาธุชนทั้งหลายการเสพโดยชอบธรรมคือการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ก็สิ่งแรกที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับนั่นก็คือได้รับการคุ้มครองจากคุณพ่อคุณแม่โดยที่คุณพ่อคุณแม่นั้นสร้างความสุขให้กับลูกๆตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องของมารดาเป็นต้นมาหรือว่าก่อนที่จะปฏิสนธิในท้องของมารดานั้นสามีภรรยาหรือว่าพ่อแม่นั้นต้องวางแผนต้องวางอะไรต่างๆไว้ว่าถ้าหากว่าวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิในท้องของบรรดาสิ่งที่บรรดาเคยชอบสิ่งที่พ่อเคยชอบก็จะต้องงดเว้นแล้วก็จะต้องหาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อให้ลูกๆได้มีความสุขมีร่างกายที่สมบูรณ์มีร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้ลูกของท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นจึงต้องหาวิธีการที่จะบำรุงร่างกายด้วยเศษอาหารหรือว่าทานอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณแม่แล้วก็ต่อร่างกายของลูกที่จะปฏิสนธิมาในท้องของคุณแม่แล้วพอโตขึ้นมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องวางแผนอีกว่าจะทำอย่างไรให้ลูกของเรานั้นมีคุณธรรมให้ลูกของเรานั้นมีความสุขโดยที่ว่าให้ร่างกายของเรานั้นมีความแข็งแรงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอาหารอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ยังอบรมบ่มนิสัยวางแผนในลูกของตนเองนั้นจะมีความสุขอย่างไรในภายภาคหน้า เหมือนพ่อคนแม่ก็ต้องวางแผนแต่การวางแผนนั้นก็ต้องดูว่าลูกของตัวเองที่ออกมาจากท้องของบารดาแล้วนั้นมีคุณลักษณะอย่างไรชอบอะไรเมื่อเขาชอบอะไรก็ต้องส่งเสริมสิ่งนั้นให้เขาเดินทางไปสู่เป้าหมายโดยที่ชอบธรรมก็หมายความว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ทำให้ผิดกฎหมายเขาเดินทางไปถูกต้องนี่ก็เรียกว่าสร้างความสุขโดยชอบธรรมเสร็จแล้วพอโตขึ้นมาเขาก็เรียนหนังสือได้จบไม่ว่าจะจบชั้นไหนก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาหรือว่าความสามารถของลูกๆของคนนั้นหรือว่าเด็กคนนั้นเมื่อก็มีความสามารถที่จะนำพาชีวิตของตัวเองไปสู่เป้าหมายคือเรียนการเรียนจบแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่นั่นหมายความว่าสร้างงานสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อรักเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองแล้วก็เพื่อเลี้ยงครอบครัวของตัวเองให้มีความสุขเขาจึงสร้างความสุขเพื่อสร้างงานอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ครอบครัวนั้นมีความสุขนี่คือการวางแผนแล้วเสร็จแล้ว เขาก็เดินทางไปไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วความสุขของเขาที่จะมีขึ้นก็จะไม่มีอะไรที่จะมาแพร่พันในร่างจิตใจของเขาเพราะฉะนั้นความสุขอันนี้ก็จะเกิดความสบายกายแล้วก็สบายใจก็จะตามมานี่เป็นความสุขทางกายแล้วทีนี้ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นและสัมผัสนี้ส่วนมากมันเกิดจากประสาทสัมผัสที่เราต้องการอยากจะตาก็เห็นรูปก็อยากจะเห็นรูปก็พาไปเห็นอยากจะฟังเสียงก็พาไปฟังอยากจะดมกลิ่นก็พาไปดมอยากจะริมรสก็พาไปริมรสอยากจะสัมผัสทางกายแต่งตัวสวยๆก็ไปแสวงหาเรื่องแต่งกายสวยๆเพราะอันนี้ก็เป็นการความสุขที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นได้มาด้วยความถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมก็จะทำให้ความสุขของเขาเกิดขึ้นและมีความเฉียบใสในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเขานี่คือความสุขทางกายอีกส่วนหนึ่งเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ติดตัวมาก็คือแก่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็เป็นเรื่องของทางกายเช่นกันเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องของทางกายเช่นกันโยมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกวินาทีเกิดแก่เกิดแก่เกิดแก่แล้วก็ตายเกิดแก่แล้วก็ตายเกิดแก่แล้วก็ต้องตายอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารอย่างไรจึงจะให้ร่างกายหรือว่าชีวิตของเราเนี้ยมันไม่มีโรคมันไม่มีภัยมันมีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ต้องบริหารโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ญาติโยมจะต้องเสพนั่นที่เราจะริมรสนั่นเราก็ต้องหาอาหารที่มีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายต้องให้ครบทั้ง5หมู่ทั้ง5ประการแล้วก็อันต่อมาก็คือญาติโยมต้องหมั่นออกกำลังกายนี่ถือว่าเป็นการบริหารร่างกายให้คงทนถาวรได้นานๆอยู่กับโลกนี้นานๆแต่เมื่อไรก็ตามถ้าหากว่าเราได้มาโดยชอบธรรมเช่นไปหาอาหารไม่เขาเรียกว่าไม่ชอบทำต่อร่างกายก็ทำให้ร่างกายนี้รับไม่ได้ก็จะทำให้เกิดโรคในที่สุดก็มีปัญหาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาโดยที่เวลาอันไม่สมควรแต่ถ้าหากว่าเราได้มาโดยชอบทำแล้วจะทำให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ได้อีกนานบางคนอาจยืดยาวไปถึง100ปี120ปีก็มีเพราะว่าเราเสพอาหารที่มันถูกต้องถูกต้องครบทั้ง5หมู่แล้วก็มันออกกำลังกายเป็นประจำนี่เป็นการก็ได้ความสุขทางกายที่มันเกิดขึ้นจากเราไปเสพนั่นเองถ้าได้มาชอบทำอย่างนี้แล้วก็จะทำให้มีความสุขเกิดขึ้นกับร่างกายของเราทีนี้ความสุขอีกความสุขเดี๋ยวนี้คือความสุขทางใจอันนี้สำคัญโยมนะความสุขทางใจนี่สำคัญเพราะว่าใจนี่เป็นอาศัยร่างกายที่เขาบอกว่าสี่คนหามสามคนแห่เนี่ยหนึ่งคนเร่งแพร่สองคนพาไปนี่หมายความว่าดินน้ำลมไฟนี่ตกแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นร่างกาย เห็นเป็นคนรอมั่งไม่รอมั่งสวยมั่งไม่สวยมั่งตอนนี้เพราะว่าการก็เกิดขึ้นอยู่กับกรรมที่เราได้สร้างมายังไงก็ตามญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายร่างกายนี้ก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคุมก็เรียกครอบงำอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตาที่ครอบงำอันนี้จะอยู่กับเรานานหรือไม่นานก็อยู่ที่เราบริหารอยู่ที่เราบริหารถ้าเราบริหารดีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะอยู่กับเรานานแต่ถ้าบริหารไม่ดีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็อยู่ได้ไม่นานอาจจะไปเร็วเกินคาดก็ได้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็ใจนี่แหละที่เป็นตัวที่จะทำให้กายของเรานี้อยู่นานหรือไม่ได้นานเพราะก็บอกว่าใจนั้นอาศัยกายกายเป็นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวสำเร็จจากใจประเสริฐที่สุดจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นสองคนปราไปก็ดีกับชั่วนั่นเองท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าโยมที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพื่อต้องการที่จะทำความดีเพื่อให้ความดีนั้นปรากฏแล้วก็เมื่อปรากฏแล้วก็จะทำให้ร่างที่ใจที่อาศัยอยู่นี้อาศัยกายอยู่นี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราอยู่นานเสนนานท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องสร้างคุณงามความดีโดยการด้วยการทำความดีความสุขก็จะเกิดขึ้นได้กับท่านสาธุชนทั้งหลายทีนี้ความสุขท่านในทางพระพุทธศาสนานี่ท่านแบ่งเป็นสามสุขนั่นก็คือกามสุขกามสุขก็อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็คือความสุขขั้นพื้นฐานท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็บริหารอยู่เป็นประจำในความสุขอันนี้นั่นก็คือความสุขทางกามอารมณ์หรือว่าทางความสุขทางกามคุณก็อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าสีรูปเสียงเป็นรสสัมผัสนั่นเป็นความสุขทางกามอารมณ์เราไม่ควรที่จะไปยึดติดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปรปรวนตั้งอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ล้มหายตายจากไปจากเราทั้งหลายนั่นเองท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นใจนี้แหละที่จะทำให้โยมมีความสุขเพราะฉะนั้นเรื่องของกามสุขโยมก็เสพอยู่เป็นประจำตั้งแต่เด็กจนกระทั่งนวดแหละแก่เท่าแล้วก็ลาโลกนี้ไปนั่นเป็นความสุขที่เป็นกามสุขทางกายที่โยมเสพอยู่ทีนี้สุขอันที่สองก็คือฌานสุขเนี่ยฌานสุขก็หมายความว่าอันนี้ความสุขที่เกิดจากฌานหรือว่าความสุขที่จากที่โยมท่านสาธุชนทั้งหลายไปวัดไปวาวัดนวลวันวัดนี้บ้างไปเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมความรู้ให้เกิดขึ้นในขันธสันดานของพวกเราเนี่ยให้มากๆแล้วโดยเฉพาะฝึกสมาธิเนี่ยฝึกสมาธิเพ่งสมาธิหรือว่าเพ่งกสิณอสุภกรรมฐานที่เราได้พิจารณานี่ก็เป็นการเรียกว่าเป็นการเพ่งเป็นการเจริญกรรมฐานเป็นการเจริญสมถะเป็นการเจริญสมาธิให้มันเกิดขึ้นในขันธสันดานสุขอันที่สามก็คือสุขเรียกว่าวิมุตติสุขอันวิมุตติสุขอันนี้คงจะมีในเฉพาะพระพุทธศาสนาส่วนสุขสองสุขนั้นมีในทุกศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์นั้นเรื่องของสมาธิก็มีมาแล้วในอดีตนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็นำมาปรับปรุงนำมาแก้ไขเมื่อแต่ว่าสุขอันที่สองคือฌานสุขนั้นยังไม่เข้าถึงวิมุตติสุขพระพุทธเจ้าของเราก็ลงไปแสวงหาสมุทติสุขหรือว่าหนทางการหลุดพ้นจากทุกข์นั่นเองเพื่อให้ถึงความสุขที่แน่นอนที่เรียกว่าพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนี้ท่านบอกว่านิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขยิ่งเป็นความสุขอันยิ่งเป็นยอดแห่งความสุขเพราะว่าได้เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาได้จึงถือว่าวิมุตติสุขเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้จริงใครก็ตามที่สามารถจะหลุดพ้นได้หรือว่าวิมุตติสุขได้หลุดพ้นได้ก็จะก้าวถึงพระนิพพานแต่ยังน้อยๆโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเราในชาตินี้เรียกว่าในขณะนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงวิมุตติสุขได้เราก็สามารถที่จะเข้าสู่โลกียสุขในขั้นพื้นฐานที่เรียกว่ากัลยาณมิตร อกัลยาณปุถุชนคือคนดีที่ยังมีกิเลสอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนดีก็สามารถที่จะพัฒนาความดีนี้ให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าหากขั้นพื้นฐานเราไม่พัฒนาการพัฒนาที่จะให้ขึ้นสูงสูงได้ก็คงจะยากเราก็ต้องเริ่มจากขั้นพื้นฐานอย่างในมงคลสูตรนี้ก็มีเขาวางกฎเกณฑ์เอาไว้ขึ้นพื้นฐานอย่างเช่นไม่พบคนพาลพบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็พัฒนาไปจนกระทั่งถึงขั้นจิตอันเกษมก็นั่นก็คือหมายความว่าเข้าถึงความสุขอันแท้จริงคือพระนิพพานนั่นเองท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้ก็บอกว่าการสร้างความสุขเนี่ยมันสร้างได้ความสุขนะวิธีการสร้างความสุขนี่จะสร้างอย่างไรแต่อันดับแรกขอท่านสาธุชนทั้งหลายมาสร้างปัญญากันก่อนนะเพราะว่าบางทีเราไม่มีปัญญาเนี่ยการที่จะทำอะไรก็ตามอาจจะมีความผิดพลาดโดยเฉพาะปัญญาในทางพระพุทธศาสนานะปัญญาในทางโลกนั้นบางทีก็เอารัดเอาเปรียบกันบ้างถ้าเดินไม่ถูกก็เอารัดเอาเปรียบถ้าเดินทางถูกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็เป็นการสร้างความสุขให้แก่ส่วนรวมนั่นก็เรียกว่าถ้าเขาเดินทางที่ถูกแต่ส่วนมากปัจจุบันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายความสุขที่ญาติโยมเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เห็นกันยากๆเพราะว่าเป็นเน้นในเรื่องของวัตถุวัตถุนี้เป็นไปเรื่องของความสุขในเบื้องต้นอย่างที่ได้กล่าวก็คือกามสุขนั่นเองแต่ว่าความสุขอันแท้จริงนี่นั่นก็คือวิมุตติสุขโยมความสุขทางใจหาได้ยากปัจจุบันนี้เพราะว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการที่จะให้โยมเข้าถึงวิมุตติสุขนี้บางทีก็ตัวเองก็เข้าไม่ถึงวิมุตติสุขเพราะฉะนั้นการที่จะไปสอนใครก็ตามเนี่ยก็สอนไปอย่างนั้นแหละตัวเองก็ไม่รู้หรอกหลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยนะบางทีก็เป็นความรู้ปลอมๆเป็นความฉลาดปลอมๆหลวงพ่อท่านที่พูดให้สาธุชนได้ฟังไปเมื่อตอนที่ก่อนที่จะแสดงก็ธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้จริงเห็นจริงแล้วนี่ก็สามารถที่จะเข้าสอนให้คนอื่นรู้เช่นเห็นจริงได้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายดังนั้นการที่จะสร้างปัญญานี่ในทางพระพุทธศาสนานี่สร้างไว้3ประการปัญญาหรือว่าปลูกปัญญา3ประการอันแรกก็คือว่าจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากความคิดท่านสาธุชนความคิดนี้ยังไม่ถึงขั้นปัญญาถ้าหากว่าคิดด้วยปัญญาก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าหากว่าขาดปัญญาในการไตร่ตรองคิดออกไปในบางทีสร้างความเสียหายกับตัวเองก็ได้สร้างความเสียหายกับครอบครัวก็ได้สร้างความเสียหายกับชุมชนก็ได้สร้างความเสียหายแก่ส่วนรวมก็ได้ถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไม่ตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยอีก2ตัวนั่นก็คือสุตมมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะปัญญาที่เกิดจากการฟังเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายนี่มานั่งตรงนี้เป็นประจำมานั่งตรงนี้เป็นประจำคือมานั่งฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเองญาติโยมจะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังหรือว่าฟังแล้วฟังซ้ำๆฟังซ้ำๆซากๆก็จะเกิดความชำนิชำนาญเกิดความพร้อมเกิดความเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆสิ่งใดที่เราคิดว่ามันถูกต้องบางทีไม่ก็ถูกต้องมาได้ความอย่างนี้ก็จะพบกับความถูกต้องแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหมายเรียกว่าแก้ความคิดของเราให้ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นสุตามัคมยปัญญานี่เป็นการสร้างประสบการณ์เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เกิดกับตัวของเราเนี่ยให้มากเท่าไหร่มากได้ยิ่งดีเพราะว่าได้มีประสบการณ์มากนี่ท่านบอกว่าคนคนนั้นจะมีศิลปะศิลปะอะไรศิลปะในการที่จะทำอะไรก็ตามต้องสร้างทำงานก็ทำด้วยความฉลาดเพราะว่าศิลปะแปลว่าฉลาดทำฉลาดทำหรือว่าทำด้วยความฉลาดเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการที่มีสุตตมยปัญญามีประสบการณ์มากก็จะทำให้มีความฉลาดในการกระทำในเรื่องสิ่งต่างๆอันต่อมาก็ อันที่สามกวิการสร้างปัญญาก็คือภาวนามยปัญญาอันนี้ปัญญาที่เกิดจากการฝึกอบรมนิสัยของตัวเองให้มันดีขึ้นฝึกอบรมนิสัยของตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วก็อบรมบ่มนิสัยพัฒนาตัวเองอันนี้พัฒนาจิตของตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดนั่นก็คือเข้าถึงความบุดพ้นวิมุติสุขได้เข้าถึงความวิมุติสุขได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อญาติโยมทั้งหลายมีปัญญาแล้วในการที่จะสร้างความสุขอะไรต่างๆก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ปัญหาเพราะฉะนั้นการสร้างความสุขอีกการหนึ่งก็คือหนึ่งเราสร้างความสุขจากพื้นฐานซึ่งท่านอาตมาก็ได้อธิบายให้ท่านสาธุชนได้ตรัสรู้ไปแล้วว่าสร้างความสุขอันพื้นฐานก็คือชีวิตของญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์ก็คือเสพความสุขที่เกิดจากกามคุณทีนี้สร้างความสุขแบบที่สองก็คือพัฒนาใจของตัวเองนั้นให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะการสร้างความสุขการพัฒนาใจอันดับแรกเนี่ยนั่นก็คือพรหมวิหารธรรมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการที่โยมสร้างความสุขให้เกิดอันที่สองคือพัฒนาใจคือพัฒนาให้จิตของเรานั้นมีความเมตตามีความกรุณานะโยมนะสร้างให้มีความเมตตากรุณาแล้วโยมก็จะได้รับอะไรโยมจะได้รับความสุขจากความเมตตาความกรุณาของตัวเองเพราะคนที่มีจิตเมตตากรุณานั้นไม่ใช่สร้างกันง่ายๆเพราะบางคนนี่ความเมตตากรุณาต่อสิ่งต่างๆนี่ไม่ค่อยจะมีนะบางทีก็ไม่จะมีเพราะว่าความสนิทขี้เหนียวมองความเห็นแก่ตัวบ้างอะไรบ้างมันครอบงำจิตใจอยู่หรือว่าตัวกิเลสครอบงำจิตใจอยู่ความเมตตากรุณาก็เกิดไม่ค่อยจะได้ยิ่งปัจจุบันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายความเมตตาต่อกันนี่กำลังจะล้มหายไปจากจิตใจของผู้ที่อะไรที่มันเกิดขึ้นโยมก็พิจารณาเองว่ามีความแตกแยกในสังคมกันมากมากมากอย่างมากมายเพราะเราขาดความเมตตาขาดความกรุณานั่นเองท่านสาธุชนฉะนั้นหลวงของเรานี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านพยายามเหลือเกินที่จะให้ท่านประสบนิพพานของพระองค์เนี่ยมีความสุขเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะอยู่เพื่อประโยชน์สุขของมวลมหาชนอย่างที่เห็นว่าท่านพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ยังมีความห่วงใยประชาชนหรือว่าพระสงฆ์นิกรของพระองค์แต่ว่าคนที่มีกิเลสหนานี่จะมองเห็นความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราบ้างหรือไม่ก็คงจะก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าประโยชน์ทางอะไรความสุขทางกายนั่นแหละมันมาครอบงำจิตใจอยู่จึงมองไม่เห็นความเมตตากรุณาของผู้อื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นท่านพยายามที่จะให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์พยายามแก้ปัญหาเรื่องต่างๆให้ท่านให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์เนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นพระองค์ถือว่าเป็นผู้ที่มามีความเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างแท้จริงท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อมาก็ความสุขที่เราสร้างกันมาได้ก็คือให้เราสร้างความรู้เท่าทันรู้เท่าทันต่อสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้โดยเฉพาะรู้ทันโลกรู้ทันชีวิตของตัวเองถ้าเรารู้ทันแล้วนี่เราก็สามารถที่จะปรับปรุงสิ่งต่างๆให้เข้ากับโลกนี้แต่ว่าไม่ให้มันเกินล้ำสมัยจนเกินไปแล้วก็ทำให้โลกนี้มันอยู่ได้อย่างพระบาทสมเด็จพระรามบัตรพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เช่นกันเนี่ยท่านพยายามชี้ให้เห็นโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์เนี่ยพยายามที่จะทำให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์เนี่ยได้เห็นความสำคัญของธรรมชาติเนี่ยถ้าหากว่าเราไปทำร้ายมันมากเกินไปมันก็จะทำร้ายเราอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้เราทำร้ายเราไม่รู้เท่าทันไม่รู้กฎของธรรมชาติเราจึงไปทำลายธรรมชาติโดยที่เอามาใช้กับในชีวิตของเราเนี่ยจนเกินเหตุนะจนเกินเหตุไม่มีประมาณในการใช้จ่ายใช้สอยในสิ่งเหล่านั้นปัญหาตามมาก็คือความอายนะซึ่งกำลังจะเกิดแก่โลกของเราในปัจจุบันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็อยากจะชี้ให้ว่าถ้าเรารู้เท่าทันแล้วว่าธรรมชาติที่สร้างเรามานั้น ถ้าเราใช้จนมากจนเกินไปไม่มีอะไรทดแทนในที่สุดเราก็ได้รับความหายนะจากธรรมชาตินั้นอย่างที่ปรากฏหลายๆอย่างอย่างเช่นปีกลายนี้เกิดแผ่นดินไหวบ้างเกิดสึนามิมั่งอะไรมั่งมากมายเพราะว่าเราไปทำลายธรรมชาตินั่นเองเราไม่รู้เท่าทันตกอุเทียนของธรรมชาติแล้วก็ไม่รู้เท่าทันชีวิตของตัวเองมีปัญหามากมายที่เป็นอยู่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททีนี้เราก็อันต่อมาเราก็ต้องพัฒนาปัญญาท่านสาธุชนพัฒนาปัญญานี่ก็ได้อธิบายไปแบบคลุมๆเคลือๆไปแล้วพัฒนาปัญญาก็คือการเจริญสมาธิหรือว่าเจริญสมาธิหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้จิตของเรานั้นพัฒนาไปสู่ความหลุดพ้นสู่ความหลุดพ้นรู้สภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะให้เราเนี่ยมองตัวของเราเองว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวของเรานี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพัฒนาตัวของเราเองก็จะทำให้เรานั้นไม่พบกับความสุขท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเฝ้ามองตัวเองความปรารถนาของตัวเองเฝ้าพิจารณาความต้องการของตัวเองให้มากๆโดยการผ่านพิจารณาถึงอย่างเช่นพิจารณาเรื่องของสติปัฏฐานอย่างเช่นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือว่าธรรมในธรรมตรงนี้เราถ้าเราพิจารณาถึงตัวนี้แล้วเราก็จะรู้สภาวะอะไรต่างๆตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่ประมาทในที่สุดก็จะเข้าถึงธรรมอันสูงสุดที่จะพึงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอแถมท้ายอีกหนึ่งว่าความสุขสวัสดีจะมีได้เพราะความขยันหมั่นเพียรความสุขสวัสดีจะมีได้เพราะความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรนี้ก็เป็นดาบสองคมคมหนึ่งเป็นคมที่แย่อย่างเช่นเรื่องการพนันก็ใช้ความขยันหมั่นเพียรหามรุ่งหามค่ำก็เป็นได้อันนี้เป็นความเรียกว่าเป็นความเพียรพยายามในทางที่ไม่ดีแล้วก็อันหนึ่งก็เป็นความขยันหมั่นเพียรในทางที่ดีเป็นสัมมาวิริยะสัมมาวายามะก็ได้นี่เป็นความพยายามในทางที่ถูกที่ควรซึ่งก็กล่าวไว้ในอริยสัจ4อันนั้นก็เป็นวิธีการให้คนดับทุกข์ให้คนพ้นทุกข์อริยสัจ4ที่นี้ก็ ท่านสาธุชนทั้งหลายได้พัฒนาตัวเองได้มีความเพียรมีความพยายามแล้วสิ่งที่จะมากำกับความเพียรความภาคเพียรความพยายามของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนั่นก็คือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นฐานแห่งคุณธรรมทั้งหลายจะทำให้คนเข้าถึงสุขอันแท้จริงได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะก่อนทำก่อนคิดก่อนพูดอะไรต้องก็ตามก็ต้องใคร่ครวญต้องระลึกกันได้ว่าจะคิดดีจะทำดีพูดดีอะไรก็ตามเราต้องใคร่ครวญแล้วก็ใช้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวในควบคุมความคิดการกระทำแล้วก็คำพูดของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วความไปเปลี่ยนพยายามของท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะไม่ผิดหวังแล้วก็ทำอีกอันหนึ่งก็คือความเสียสละเสียสละนี้ก็อย่างท่านสาธุชนทั้งหลายที่มานั่งเอาอาหารหวานพามาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เอาอะไรอะไรที่ญาติโยมมีอยู่เนี่ยมาถวายแก่วัดนั่นก็เป็นการที่ท่านสาธุชนได้เสียสละแล้วก็นี่มานั่งฟังแสดงการแสดงพระธรรมเทศนาของพระก็นั่นก็เป็นการเสียสละเวลาอันมีค่าแต่ว่าเสียสละเวลามีค่านั้นก็เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในคุณธรรมให้มีมากขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยโยมก็มาสมาทานศีลมาสมาทานศีลก็เพื่อต้องการที่จะไม่เพื่อต้องการที่จะให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวนี้มีความสุขมีความสุขแล้วก็จะพยายามทำให้โลกนี้มีความสุข นั่นญาติโยมท่านทั้งหลายก็มีความเสียสละในการที่จะทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ต่างๆมากมายท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นความสุขสวัสดีมีได้เพราะความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีการเสียสละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมาก็เห็นว่าก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่างๆขอให้สิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายจงอย่ามีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็ให้ถึงความสุขโดยทั่วๆกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
อาตุ